COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. En Daza, 7 de maio, Día das Letras Galegas, xornada festiva na nosa comunidade e ao tempo reivindicativa. Varios milleiros de persoas volvían sair ás rúas de Santiago este mediodía para reclamar máis presenza da nosa lingua en todos os ámbitos. Atopamos moita xente nova na movilización, cada quen co seu particular motivo para defender o galego.
Cando entra nunha tenda, por exemplo, non falan galego como primeira opción ou cousas así, entonces, bueno, é un día que para min ten que mover a reflexión máis que outra cousa, máis que reivindicar, que os nosos pais normalmente nos falaron en castelán e eles falaban en galego entre eles, vale? Entonces, da esa situación de que nos falamos en castelán entre nós, pero le falamos os cativos en galego.
Decidimos, cando naceron, que íbamos a falar sempre en galego.
Claro, porque xa suponíamos, e repito así, que xa van a ter moito castelán fora da casa.
Bueno, este primeiro ano que vimos...
Dísme que o primeiro, por que vos animasteis esta volta?
Bueno, creemos que hai que empezar a cambiar un pouco as tornas, empezar a movilizarse, cada vez a xente xoven, é verdad que está deixando a lingua de lado, e creo que este nas nosas mans cambiar o futuro.
Non, adoito vir todos os anos, sí.
Por qué?
Pois firmemente por convencemento, porque é preciso que haxa outras políticas lingüísticas e que se fomente un pouco máis a galego, dende a educación e dende outros ámbitos.
Entre os benxamins que nos quixeron facer a súa chega a prol do galego, Mateo ten 6 anos.
Na miña televisión quero ver os dibuxos animados en galego, pero esos non funcionan.
No.
Todos os que están en galego non funcionan.
Dende a plataforma Queremos Galego, que convocou a manifestación, lembran que hai 20 anos da aprobación do Plan de Normalización Lingüística. Aseguran que non se está a cumprir e que a situación do galego, din, é de emerxencia. No acto institucional organizado na Coruña, o presidente da Xunta subrayou que o galego non é patrimonio político de ninguén, senón unha lingua, dixo Rueda, que une.
Algo propio a nosa identidade dinámica e, polo tanto, con futuro. A lingua galega penso que hoxe é sinónimo de comunicación entre os galegos. As linguas son para comunicarse, non para evocar ningún conflito ou ningunha liorta, como penso que non o fai o noso idioma.
A cidade herculina foi o epicentro das celebracións deste 17 de maio porque ali naceu a autora homenaxeada este ano. Achegámonos a Luisa Villalta, da man de Noel Abao.
Luisa Villalta foi poeta, dramaturga, ensaísta e tradutora, pero tamén profesora en música profesional. Naceu no 57 na Coruña e compaxinou os seus estudos de filoloxía cos do título de violín. O seu violino chegou a tocar en dúas orquestras en un grupo folk escaino. Con todo, a súa carreira orientouse á docencia e foi en Ferrol Oleiros Esada, profesora das que deixan pegada en alumnos como Manuel, falaba así no documental A Rebelión da Palabra.
Con ese vocación profunda, ¿no?, por transmitirnos amor por la lingua, por la cultura galega, esa forma que tiña de dar clase na que parecía que todo era improvisado, pero ao final todo conducía algo.
A poesía de Villalta, como di ela mesma, é palabra melódica. En 47 anos deixou unha pegada importante na literatura galega, desde a publicación da súa primeira obra teatral, Concerto para un home só, ata o seu poemario case póstumo en concreto. A exploración estilística, o pensamento apaixoado e o compromiso co rigor saíron da pluma talentosa e versátil de Luisa, como destaca Estíbaliz Espinosa.
Hai unha colectividade sempre importante. Non fala só dende o eu ou para o eu, non é nese sentido autocomplacente, senón que sempre tende a facer un zoom fora, a ter unha perspectiva aberta.
Unha meninxite privou a Galicia desta figura fundamental para a cultura galega, a que unha placa lembra na súa casa natal do barrio Coruñas do Gurugú. Nesta casa viviu e soñou Luisa Villalta. Aquí as súas mans modelaron a lingua, os sons, o que habita no outro lado da música, na poesía.
No acto organizado pola Real Academia Galega na honra de Luisa Villalta, o presidente da institución, Víctor Freixanes, lembrou que a creadora e mestra coruñesa formou parte dunha xeración que non se formou en galego e, sen embargo, se incorporou activamente á loita pola súa defensa. Algo disto hai tamén no traballo que fan os milleiros de centros galegos espallados por todo o mundo. Hoxe en Copia chegámonos ao que hai en Vitoria. Na cidade alavesa viven uns 5.000 galegos, que son ademais unha comunidade moi activa e participativa. Non falta ali hoxe gaiteira, baile tradicional e ata un concurso de filloas ou tortilla. A súa presidenta é Mónica Calvo, nada no País Vasco, pero de orixe galega.
Que
maioría, se somos vascos nacidos aquí en Gasteiz, sentímonos moi galegos, non? Eso de que a quen queréis máis, a mamá ou a papá, pois nos queremos os dous, temos corazón para os dous. Eu son vasca, moi contenta de vivir, de estar aquí, de haber nacido en Vitoria. Sí, eu non consigo a miña vida sin Galicia, sen centro galego.
Escoitas la linterna en Cope Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. Un dato para reflexión que coñecíamos tamén hoxe, 17 de maio, e nada festivo, senón todo o contrario. O número de mulleres vítimas de violencia de xénero aumentou en Galicia pasando das 1.326 registradas en 2022 ás 1.474 contabilizadas en 2023, segundo fixo público este venres o Instituto Nacional de Estatística no seu último estudo sobre este tema. Trátase dun dato correspondente aos asuntos que nos que se dictaron medidas cautelares ou ordes de protección e que supón un incremento en 2023 ollo dun 11%. Tempo inestable nesta xornada festiva, abrindo e pechando paraugas, estivemos todo o día prácticamente e en casi toda Galicia, con temperaturas máximas que acadaron os 18 graus en moitos puntos da costa e tamén nalgún do interior. Mañá sábado agardamos chuvieiras localmente treboentas, máis frecuentes a primeira hora da mañá. As chuvias irán remitindo co avance da tarde, di Meteo Galicia, e o domingo de novo paraugas a man porque se anuncian chubascos que poden ser localmente treboentos tamén, máis probables e frecuentes no interior en as horas entráis do día. As AMPAs en Galicia piden que as familias teñan tamén formación sobre o programa Edisgal. Hai unha decena de centros educativos que logo de se incorporar o programa digital no ensino galego pediron darse de baixa. O ensino a partir de equipamentos informáticos xera dúbidas e preocupación en moitas familias polo excesivo uso das pantallas que fan os cativos. Isabel Calvete é a presidenta da Confederación de AMPAs Galegas.
A ver, hai que ser moi cautos porque con estas situacións, volvo a decir o mismo, nos miramos cara adiante, pensamos que hai que poñer encima da mesa os problemas e buscar solucións. Volver cara atrás non nos parece unha solución aceitada, pero bueno, estoy falando moi en xeral porque non sabemos exactamente os motivos porque por lo que estos colexios decidiron dar marcha atrás no proxecto e volver aos libros de texto.
Que din os expertos, Carolina García é psicoterapeuta, entende que as pantallas deben ter un papel perfectamente delimitado no ensino, teñen que ser ferramenta para axudar na aprendizaxe.
Nenos que veñen, que teñen que estudar, sobre todo a mellor xa de cursos superiores, eu véxome na situación na que teño que axudarlles a seleccionar a información a través do libro digital, para logo despois poder, a través de aí, ben imprimilo ou ben facer esquemas ou resumos a través do mesmo, porque é inviable poder estudar a través dunha pantalla.
Dez anos cumpre este programa de digitalización nas aulas que naceu para fomentar o uso das novas tecnoloxías, pero non só nos contidos tamén para cambiar a metodoloxía. A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa é Judith Fernández.
Os centros educativos contamos con un sistema de proxección, contamos con unha pantalla digital, digamos, de clase, temos equipamento informático para o profesorado e equipamento informático para todos os alumnos e alumnas da clase. Uh-huh. E, básicamente, aparte do que son as ferramentas do proxecto, realmente o meollo, digamos, o proxecto de Edisgal, é unha nova metodoloxía de aprendizaxe, realmente poñer en marcha unha nova dinámica na clase.
9 conexións canceladas no aeroporto Rosalía de Castro a Lavacolla na segunda xornada de folga convocada en Iberia para reclamar máis persoal. A meirán de parte dos voos que non saíron ou non chegaron á terminal santiaguesa eran conexións con Madrid e unha con Barcelona. O sindicato UGT acusa a empresa de establecer uns servizos máximos. Roberto Rivas é delegado de UGT en Iberia.
Pois o seguimento por parte dos traballadores dicindo que teñamos uns servizos máximos, non mínimos, pois dun 90%, no, diría un poquinho máis dun 90%. Son máximos porque había máis xente traballando da que hai un día normal.
Pero entón o que non entendo é que houbera cancelacións.
Pois eso hai que preguntar á dirección da empresa que está pasando, por que pasa, como se están retrasando eses voos, porque onte pola tarde saliron todos os voos retrasados.
Sigues no tempo da linterna, estamos contándoche todo o que che interesa con Ángel Expósito.